Vă salutăm, vă salut și eu pe fiecare dintre voi și așa cum s-a menționat, salutăm și frații noștri din Cluj, de la Biserica Relevant, dar și pe frații noștri de la Harvest Târgu Mureș, care tocmai s-au conectat cu noi online, live, și ne bucurăm să putem să ne închinăm și să stăm în cuvânt împreună, indiferent unde am fi, nu doar în țara asta, ci pe planeta asta. Aș vrea să vă pun o întrebare pe care poate unii dintre voi vă frământați cu ea. Dar întrebarea sună cam așa: de ce trebuie să citesc Sfintele Scripturi? Mi se pare uneori că sunt plictisitoare, alteori că sunt irelevante, alteori că nu le înțeleg și poate unii dintre voi ați tot încercat să le citiți, dar n-ați reușit să vă țineți, să vă mențineți ritmul citirilor. Și de aceea întrebarea se ridică, e musai, adică trebuie să le citesc. De ce e importantă Sfânta Scriptură în viața mea? Nu știu câți dintre voi v-ați luptat cu acest gând, dar indiferent că locuiești în Cluj, că locuiești în Târgu Mureș, că locuiești în Arad, cu siguranță că ați fost ispitiți în direcția asta. Personal vă mărturisesc, chiar dacă vocația mea e să studiez Sfintele Scripturi, că și eu mă lupt din când în când exact cu problema asta. De aceea ce voi încerca să vă predic vouă astăzi aici, îmi predic și mie. Și încep cu un verset din prima epistolă lui Petru, capitolul 2, versetul 2. Acolo Dumnezeu vorbește unor oameni resetați de curând, unor oameni credincioși. Acum s-au întors înspre Dumnezeu și fiți atenți ce le spune apostolul Petru acestor credincioși întorși de curând. Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Ce își dorește un copil nou născut? Primul lui instinct, primul lucru pe care el și-l dorește, e mama. Dar de ce își dorește mama? Sau hai să pun altfel, ce își dorește de la mamă? Laptele matern. Mi s-a părut fascinant când am avut privilegiul să asist la nașterea două din fetele mele și cei ce n-ați asistat la vreo naștere, mă refer bărbații, merită să o faceți. Un lucru care m-a surprins a fost să văd cum un copil de o zi, două, abia ieșit din pântecele mamei, înainte de a-și deschide ochii să vadă, înainte de a desluși lumea nouă în care a intrat, înainte de a se putea mișca, cu gâtul lui, cu tot trupul lui, încearcă să caute și îl vezi cum caută. Ce caută sânul mamei? Laptele matern. Foarte interesant, nimeni nu l-a învățat. E ceva în el. La fel și credinciosul născut din nou, din momentul pocăinței, al resetării lui pe verticală, dezvoltă un apetit aparte pentru laptele duhovnicesc, adică o preocupare pentru Sfintele Scripturi. Caută hrană! Dacă până atunci au căutat hrana în alte părți sau nu l-a interesat Scriptura, fiindcă nici nu o înțelegea, n-ai cum să o înțelegi fără Duhul Sfânt pe care îl primești atunci când îl accepți pe Iisus ca Mântuitor al vieții tale, din momentul respectiv însă, când ești născut din apă și din Duh, prin credința ta în Hristos, ceva se va reseta în tine și observați în text, vei căuta, îți vei dori laptele duhovnicesc. Și asta e un test ușor de făcut ca să recunoști un credincios adevărat, un om născut din nou, de unul care pretinde a fi. Te uiți la interesul lui față de Sfintele Scripturi. Observați aici că niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc pentru ca prin el să creșteți, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, dacă ați gustat, în alte cuvinte, unii se prea poate să nu fi gustat în adevăr, să nu fi avut o experiență reală a mântuirii, de aceea n-au niciun interes față de Sfintele Scripturi. Bă, dar poate mă vei întreba, dar de ce să am un interes? Cu ce mă ajută pe mine Biblia? De ce să o citesc regulat în fiecare zi? Să devină un ritual religios? Nu, nu e vorba de un ritual religios, e vorba de un obicei sănătos. De ce dăm voie să-ți dau în dimineața asta 10 argumente pentru care merită să citești Sfintele Scripturi, 10 argumente. Ea și scrie, primul motiv, cuvântul Domnului este viu și lucrător, Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Biblia, cartea asta, o vezi aici tipărită, nu e o carte moartă, este o carte vie, adică neobișnuită, fiindcă are o origine supranaturală, inspirată de Duhul Sfânt și are astfel o putere supranaturală. Când o citești, mai ales când o citești și cu inima, nu doar cu ochii, începe să lucreze, începe să-ți vorbească, începe să te facă să simți ce nu simți citind o altă carte, acel ceva care se mișcă în tine. Ce simți? Cum lucrează Biblia? Aș vrea să întoarcem în dimineața asta în Psalmul 19, care alături de Psalmul 119 ne vorbește atât de extraordinar de efectele Scripturii în viața unui om. Și o să mă leg de două versete din care voi vorbi în prima parte a mesajului meu, versetul 7 și 8. Spune așa, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima și poruncele Domnului sunt curate și luminează ochii. Observați, sunt patru termeni similari care descriu Sfintele Scripturi, și anume legea Domnului, orânduirile Domnului, mărturia Domnului și poruncile Domnului. La fiecare din aceste patru caracteristici este atașat un adjectiv care descrie Scriptura desăvârșită, adevărată, fără prihană și curată. Și la cele patru adjective și la cele patru substantive avem patru efecte, patru impacte. Impactul în viața credinciosului, înviorează sufletul, observați, înveselește inima, luminează calea, dă înțelepciune. Hai să luăm pe rând. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Observ primul cuvânt, legea. Ce este o lege? O lege este o normă cu caracter obligatoriu stabilită de către o autoritate supremă. Și în societatea noastră avem legi. Sub formă unui cod civil, sub formă unui cod penal, avem Constituție. Ce înseamnă asta? Că ne impun anumite conduită civică, anumite ordine morală a cetățenilor țărilor respective. Ei, în natură avem legi, avem legile fizicii, spre exemplu, legile termodinamice descoperite de Newton. În chimie avem legile lui Boyle și a lui Kelvin. Avem legea lui Pasteur în biologie, apoi în genetică legile lui Mendel. Le studiem din gimnaziu până în facultate, fiindcă sunt incontestabile. Tot așa avem și legi spirituale, create de același legiuitor, care a stat în spatele și a legilor naturale și a legilor morale, fiindcă e absurd să crezi că tot universul acesta, acest mecanism perfect al universului, că toată complexitatea ființei umane să fie apărut la întâmplare în urma vreunui proces evolutiv aleatoriu. În spatele tuturor acestor legi stă legiuitorul Dumnezeu. Și observați în text, nu e vorba de legea universului, ci legea Domnului. Nu e nici măcar legea naturii, legea Domnului. Aceluiași Domn pe care numele menționate mai înainte, părinții științei au crezut în el, Newton, Boyle, Kelvin, Pasteur, Mendel, l-au recunoscut ca domn al vieților, fiecare dintre ei fiind credincioși autentici. Nu există să nu spui întrebarea cum de asemenea somități ale științei să creadă în Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu. Tocmai în urma caracteristicii menționate în acest text, observați, legea Domnului este desăvârșită. Desăvârșită atât în revelația generală, adică în creație, natură, pe care când o studiezi îți dezvăluie creatorul desăvârșit, cât și în revelația specială, în Scripturi, care atunci când le studiezi găsești Mântuitorul desăvârșit. De aceea, legea Domnului are efect, atenție, asupra sufletului nostru. Ea înviorează sufletul, nu în sine, ci prin puterea celui ce i-a dat ființă, Duhului, care stă în spatele slovei. Și aici cuvântul e foarte interesant în ebraică, înviorează, are sensul de a transforma, de a reseta sufletul nostru. Și poate spui întrebarea de ce are nevoie sufletul de resetare, de restaurare, de transformare din cauza păcatului nostru care atrofiază, care omoară sufletul. Singurul antidot împotriva păcatului nu îl găsim niciunde, ci doar aici în Scripturi. Și întrebarea e, pe câți dintre noi nu ne-a transformat, nu ne-a restaurat cuvântul? Fie în urma unei predici pe care am auzit-o? Fie în urma unei citiri în care am priceput ce vrea Dumnezeu să-mi comunice mie personal? Acum câțiva ani de zile am botezat un bărbat care tocmai se întorsese din diaspora. În Olanda a fost implicat în rețele de droguri. În Spania lucra cu mafia albaneză. În Franța a început niște tehnici sportive, le numea Maradona. Nu știu dacă ați auzit de tehnica Maradona. Nu-i vorba de stadion, ci vorba la furat. Triblez rapid, fur cât mai mult, în cât mai scurt timp și marchez, adică scapi. O fi scăpat el de multe, până într-o zi când l-a prins Dumnezeu. Nu știm cu ce intenție a venit în biserica noastră, dar aici l-a prins nu COVID-ul, ci cuvântul, care i-a străpuns inima și l-a transformat, l-a restaurat pe acest om. De ce vin că Dumnezeu a atins sufletul? Ceea ce niciun doctor, niciun terapeut, niciun psiholog, niciun psihiatru nu poate să facă. Doar Creatorul și Mântuitorul nostru are putere de transformare a sufletului nostru. De aceea notează al doilea răspuns la întrebarea de ce să citesc Biblia. Nu doar fiindcă lucrează în viața mea, ci fiindcă cuvântul Domnului transformă. Ai nevoie de transformare? Apropie-te de cuvânt și Dumnezeu îți va da un reset. Dar nu doar atât, observați următorul verset. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Biblia este mărturia scrisă de Dumnezeu despre Dumnezeu. Și asta te rog să reții. Trăim în vremuri în care oamenii au acces la tot felul de învățături religioase, la cărți sacre. Biblia e singura carte scrisă de către Dumnezeu, despre Dumnezeu. Și îmi vei spune, dar stai un pic, parcă Coranul, parcă Vedele, parcă cartea lui Mormon, sunt atâtea cărți care se numesc sacre, cum poți să fii atât de exclusivist? Logic. Uită-te la originea acestor cărți. Fiecare dintre ele, Coranul, cartea lui Mormon, Vedele și altele, au fost scrise de îngeri. Cel puțin așa pledează oamenii. Știi ce spune Biblia despre îngeri? Să ne ferim de orice fel de comunicare cu îngerii, mai ales cei care aduc o evanghelie nouă, adică îți aduc o revelație nouă pe lângă Sfintele Scripturi. De aceea, noi vă cerem mereu și mereu, stați lângă Biblie. De asemenea, atenție la apocrife, cărți deuterocanonice. În anumite Biblii, ele sunt incluse pe lângă Vechiul Testament. Ele nu sunt cărți biblice. Sunt precum e și scris titlul lor, deuterocanonice, adică nu sunt canonizate, nu sunt recunoscute având aceeași inspirație și autoritate divină ca Sfintele Scripturi. De aceea, iarăși, noi mereu vă îndemnăm, există o singură autoritate în materie de credință și practică, Sfintele Scripturi. De ce? Fiindcă e revelația divină. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să scrie mai multe cărți, să dea mai multe revelații, cu siguranță că ar fi făcut-o. Dar ne-a lăsat una singură. De aceea, concluzie. Nu te oprești să nu citești învățăturile Sfinților Părinți. Învățăturile lui Arsenie Boca, învățăturile lui Helen G. White, învățăturile lui Calvin, dacă vrei, alți credincioși cu nume, atâta timp cât, atenție, pricep că nici una dintre ele nu se poate compara cu autoritatea și învățătura Sfintelor Scripturi. Așadar, citește Biblia, cunoaște Biblia și observați de ce, fiindcă este adevărat. În alte traduceri e sigură, de încredere. Tot ce spune Domnul e demn de crezut. Și ce spune Domnul despre Scriptură? Observați că ele dau înțelepciune. Nu doar lucrează, nu doar transformă, ci cuvântul Domnului dă înțelepciune. În mod deosebit pe latura spirituală a vieții, 2 Petru 1 cu 3, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot, atenție, tot ce privește viața și evlavia. Și când auzi cuvântul tot, ce rămâne pe tine afară? Nimic. Vrei să-mi spui că Biblia are răspunsul la toate problemele vieții? Da, la problemele care au de-a face cu umanitatea noastră, cu esența noastră, cu ceea ce ne face să fim oameni. Și asta include și latura spirituală, de aceea și evlavia e pomenită în text. Dar nu numai. Spre exemplu, știați că din Scripturi, John Maxwell, cel pentru care Andrei lucrează, și-a descoperit principiile lui de conducere, astfel devenind probabil cel mai recunoscut mentor în leadership la acest moment în lume. Stephen Covey, probabil cel mai citit autor pe teme de leadership în anii 80-90, recunoaște că tot din scripturi și-a extras principiile de conducere. Viața de familie, relația soț-soție, părinți-copii, Gary Chapman, un bestseller în întreaga lume, și-a început incursiunile în studiul relațiilor de familie pornind de la principiile de familie descoperite din scripturi. Există o organizație mondială, Crown Ministries, pe consiliere financiară. Are cursuri de administrare și investiții financiare bazate pe principii financiare extrase din scripturi. Iar în sociologie, Max Weber, considerat a fi fondatorul sociologiei, administrației publice, a rămas celebru prin studiul său asupra eticii protestante, dezvoltarea capitalismului în Europa. De ce? Fiindcă a descoperit principii economice și principii etice în scripturi. A arătat cum învățăturile Bibliei luate în serios de protestanți le-a influențat etica muncii, fiindcă ei au priceput. Care e diferența între protestanți și alte religii tradiționale? Chiar creștine. Protestanții țin la Biblie, sola Scriptura, studiază Biblia, Biblia este carte de căpătâi. În momentul în care tu studiezi, tu reușești să pricepi că tu, în momentul în care muncești, tu nu muncești doar pentru oameni, tu muncești și pentru Dumnezeu. Și astfel, din cauza asta, oamenii aceia în țările protestante au devenit mai corecți, mai harnici, mai conștiincioși și omul acesta arată că datorită acestei etici, sistemului etic schimbat în ei, și țările le arată altfel. Arată vestul altfel decât estul? E un răspuns. Ce mult m-aș bucura ca și pocăiții români să creadă la fel. De aceea nu-i de mirare când acești oameni recunosc că au căpătat înțelepciune în domeniile lor de cercetare, fiindcă Biblia dă înțelepciune. Biblia dă înțelepciune. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Bonus. Care este lucrul pe care nimeni nu-l știe, dar toți și-l doresc? Care e întrebarea fundamentală pe care nimeni nu o știe, dar toți și-o doresc? Una dintre ele, care e originea lumii? Unde avem răspunsul? În Scripturi. A doua, ce se întâmplă după moarte? Unde avem răspunsul? În Scripturi. Citește-le, fiindcă vei găsi răspunsuri la problemele existențiale. Următorul verset, versetul 8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Orânduirile, de ce? Fiindcă Biblia este o carte care conține reguli și principii. Și asta deranjează pe unii, dar hai să gândim logic de ce îi deranjează. Am discutat weekendul trecut cu un student în Germania care nu înțelegea de ce există atâta suferință în lume și punea la îndoială existența lui Dumnezeu. Și am zis, este exact invers. Tocmai realitatea suferinței, existența răului, este un indiciu puternic al veridicității Scripturii, singura care ne explică originea și perpetuarea răului în lume datorită păcatului și datorită lui Satan, a duhurilor care, da, există și care influențează la greu lumea în care trăim. Duhuri care pot să atace prin boli, prin catastrofe naturale, prin corupție, prin minciună. Tocmai de aceea Dumnezeu a pus niște garduri, niște orânduiri, niște legi pe care dacă le respectăm ne vor feri de rău, ne vor feri defectele atât ale oamenilor cât și ale duhurilor. Deci observați cum se diferențiază orândurile Domnului de cele ale omului. Orândurile Domnului sunt fără prihană, fără vreo pată morală, fără compromis. Și câți nu ne-am dorit astfel de legi? Și observați efectul lor, veselesc inima. Păi eu am crezut că cei care țin la învățăturile Bibliei devin habodnici, adică nefericiți. Nu. Uite-te ce scrie. Cuvântul Domnului aduce fericire. Dar cum poți să spui că aduc fericire orândurile Bibliei? Simplu. Veselia și întristarea sunt efectele unor stări. Tu te bucuri sau te întristezi în funcție de ce e în inima ta. Întrebare, care e premiza bucuriei? Ce trebuie să aibă omul ca să se poată bucura? Unii vor zice dăm bani, alții vor zice sex, alții vor zice băutură, alții vor zice succes. Atunci mă întreb de ce cei mai bogați oameni din lume sunt cei mai depresivi. Cei mai faimoși artiști care au cel mai mare succes sunt cei care iau cele mai multe droguri. Cei dependenți de sex au deviații mentale și comportamentale urâte de tot. De ce? Fiindcă ei caută aceste lucruri, bani, plăceri, faimă, să-și umplu un gol al inimilor? Atâta timp cât golul rămâne, toate aceste surogate îți dau o senzație temporară a fericirii, dar nu-ți pot oferi pacea, liniștea, umplerea, acea satisfacție curată și pură a împlinirii sufletești, singura sursă adevăratei fericiri. Biblia însă ți-o poate oferi. De ce? Fiindcă Biblia te duce la sursa fericirii. Și cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, în istoria lumii, Solomon scrie așa în cartea Eclesiastul, că-și drept vorbind, ce folos are omul din truda muncii lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de necaz, de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-ar odihnă în inima lui. Cam are dreptate. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui, dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință, bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune. Cine în adevăr se poate bucura fără el? Acum pricep de ce noi mereu vă îndemnăm la pocăință? Că vă vrem habotnici? Nu, vă vrem fericiți. De aceea merită să-ți dai un reset preocupării tale față de cuvântul lui Dumnezeu. Merită să citești Scriptura, să descoperi lucruri care îți pot înveseli inima. De ce următorul punct, punctul 5, cuvântul Domnului călăuzește? Călăuzește, observați, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Poruncile alea de care mulți fug și nu realizează că fugind de ele, fug de Dumnezeu și fug de propria lor împlinire. E greu de acceptat în epoca toleranței că Dumnezeu nu are doar recomandări și principii, ci are și porunci. Dar vrei, nu vrei, asta e. Așa cum n-ai cum să conduci mașina fără reguli, semne de circulație, tot așa n-ai cum să-ți conduci viața fără poruncile lui Dumnezeu. Evident, dacă nu vrei să ai un accident. Porunci care observați cum sunt caracterizate ca fiind curate, clare, în sensul în care nu sunt confuze, nu stufoase, nu salambicate, sunt ușor de înțeles. Să nu minți, să nu furi, să nu ucizi, e atât de simplu. Pricep ce vrea Dumnezeu să spună. Dar observați efectul lor. Luminează ochii. De ce trebuie să lumineze ochii? Fiindcă, și mă întorc la cele spuse anterior, Biblia descrie lumea noastră ca zăcând în întuneric. Noi suntem ca niște oameni orbi, da? Avem nevoie de lumină. Oricât de deștepți ne-am crede, fără Dumnezeu, tot în întuneric vom rămâne. Și când ești în întuneric și vrei să faci un pas sau doi, evident că ești foarte atent, fiindcă s-ar putea să te împiedici, s-ar putea să te lovești. Ai nevoie de lumină. Observați cine ne dă lumina. Dumnezeu prin ce? Prin intermediul cuvântului său. Psalmul 119, vă aduceți aminte? Cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. E o lanternă, e o lumânare, e un felinar. Câți dintre noi n-am fost ignoranți sau indiferenți de învățătura Scripturii și pur și simplu ne-am băgat cu capul înainte orbește și ne-am spart la greu? Dacă doar 10 minute ne luăm în fiecare zi să citim Scripturile, am fi priceput ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem. Exemple? Hai să luăm exemple. Câți dintre voi sunteți împovărați de datorii? Ați știut cât de serioasă e învățătura Bibliei care ne sfătuiește să nu intrăm în datorii, fiindcă ne vor înrobi? Sunteți înrobiți? Vă simțiți înrobiți? Ei, dacă citeați Scriptura și o credeați, nu vă băgați în datorii. Noi, ca biserică, chiar dacă am trecut prin un proiect de construcție enorm de mare, ne-am luat un angajament ca niciodată, chiar dacă va trebui să renunțăm la anumite lucrări, să nu împrumutăm bani de la bancă. Același principiu l-am aplicat în familia mea, mai bine modest, dar fără datorii. Văd mulți tineri astăzi în dimineața asta și câți dintre voi credeți versetele care vă spun să fugiți de curvie. Fiindcă efectele curviei a sexului în afara căsătoriei se abat nu doar asupra sufletului vostru, ci asupra trupului vostru. Știați că sunt oameni care sunt bolnavi și care nu se vindecă prin medicație, ci prin pocăință? De aceea acum câțiva ani de zile a apărut o carte care e tradusă și în limba română și vă recomand și eu, Vindecare prin eliberare. Fiindcă prin anumite păcate, precum curvia, neiertarea, mânia, vrăjitoria, noi dăm acces duhurilor în viața noastră, care ne vor termina și psihic, dar și fizic. Tot așa, destul de regulat, stau de vorbă cu oameni care sunt la anumite intersecții importante în viață. Nu în sensul rău, ci în sensul bun al cuvântului. Datorită capacităților dezvoltate de muncă, unor înzestrări deosebite, a recunoașterii potențialului lor, șefilor, alte firme le propun avansări, le propun funcții mai bune, le propun bani mai mulți, influență mai mare. Și foarte interesant că mulți în locul lor ar sări în sus de bucurie. Ei spre cauți, unii chiar neliniștiți. De ce? Tocmai din cauza subiectului predicat acum 2 săptămâni. Atât de important pentru viața noastră, crucial. Ordinea priorităților în viață. Ale Domnului sau ale omului? De ce? Fiindcă noua ta responsabilitate poate fi mai bănoasă, dar își cere timp. Și asta înseamnă că tu trebuie să dai timp, tu trebuie să tai de undeva. Și de obicei de unde să tai? Nu mai vii pe la biserică, că ești obosit, că trebuie să lucrești duminica. Nu mai vii pe la grup mic, ai clienți. Nu mai ai grijă de copiii tăi și așa mai departe. Și unii în ofertă chiar primesc mutarea în alte țări sau orașe mai mari, unde n-au biserici sănătoase. Sau unde poate vor fi provocați din punct de vedere spiritual, fiindcă vor fi obligați să se compromită. Și atunci ce fac? Merg la proroci? Nu, atenție, nu vă duceți la proroci. Cuvântul lui Dumnezeu, am citat mai înainte, nu știu cât de clar e cuvântul, ne-a dat tot ceea ce privește viața și evlavia. Tot e aici, tu nu mai ai nevoie de altceva. Dumnezeu a lăsat revelația asta, da, în vremurile când revelația nu exista, oamenii mergeau la proroci. Nu mergeți la proroci. Câte victime n-am consiliat și n-am vindecat datorită unor vedenii pe care oamenii ăștia le-au zis. Nu contest faptul că unii proroci sunt adevărați, dar ei vor veni la voi, nu veți merge voi la ei. Dumnezeu știe cum să lucreze, biblic, biblic. Vin oameni și la mine, să le dau un sfat. Poate zice, băi, nu merge la proroc, vine la tine. Da, eu le deschid Scriptura. Și Scriptura spune așa, uneori le întreb, 1 Corinteni 6, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Ok, mi-a zis de oportunitatea asta extraordinară, te va ajuta sau te va încurca în zidirea ta spirituală? Vei crește în maturitatea ta sau va lua mai mult timp, te va tăia, te va atrofia? Sau altceva, 1 Corinteni 10:31, orice faceți, glorificați-L pe Dumnezeu. Oportunitatea asta, poate în politică, poate la firmă, poate, eu știu, într-un alt loc, te va ajuta să-L glorifici mai mult pe Dumnezeu? Sau te va expune la lucruri care nu îl vor onora pe Dumnezeu, mai ales când le aduc în versetul 1 Timotei 5, să nu vă faceți părtași păcatelor altora. Prin rolul tău nou te vei face sau nu părtași unor acțiuni pe care poate firma ta, poate șeful tău, poate partidul tău, habar n-am cine îl face, dar-s necinstiți, nu sunt ok, tu fiind acolo te faci părtași cu ei. Și atunci te mir că ceva nu face click, ceva se întâmplă, păi scris negru pe alb, nu-ți trebuie proroc, e scris aici. Mai bine de jumate din ei vin să vorbească cu mine în următoarele zile, să-mi spună că renunță la ofertă, că preferă un salariu mai mic, dar o viață mai liniștită, curată, pe verticală. Și ne vin să mulțumească, fiindcă alții ca ei, care au sărit la momeală, au ajuns vai și amar de ei. Vezi, dacă nu citești Scriptura, tu n-ai de unde să știi lucrurile astea. Și în întuneric vei rămâne, ca orbul căruia îi se poate oferi averea vieții, dar nu-i se dă vedere. La ce folos? De aceea caută lumina, caută Scriptura, resetează-te. 6. De ce? Cuvântul Domnului curăță. Ieremia 5:14. Iată cuvântul meu îl fac foc în gura ta. Focul curăță, focul arde impuritățile, focul topește, focul călește. Și dacă e să ne întrebați care e lucru pe care dăm bani în mod regulat în dotarea birourilor noastre pastorale sau sărilor de consiliere, vă veți minuna! Cutile cu șervețele. De ce? Fiindcă acolo vin oamenii și mulți dintre ei plâng, se descarcă. Nu știu cum e pentru voi cei din Cluj sau Târgu Mureș, dar pentru noi în Arad, una dintre cele mai mari probleme care le-am avut în perioada COVID-ului și fratele Marcel poate confirma, e neputința omului de a veni să stea de vorbă cu păstorul sau consilierul să se mărturisească. De ce? Fiindcă e un principiu biblic. De ce? Fiindcă atunci când omul cade în păcat, are nevoie de curățire și știe că nimeni și nimic în lumea asta nu-i curăță inima decât Dumnezeu, care deseori te atinge prin cuvântul său. Cuvântul care e foc. Fii atent aici următorul. Cuvântul Domnului nu doar curăță, cuvântul Domnului străpunge. Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie. Cu două tăișuri. Pătrânde până acolo încât desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Focul arde în afară, sabia străpunge înăuntru. Nu știu câți dintre voi mă credeți, dar avem oameni care pleacă în timpul serviciilor noastre sau pleacă la finalul serviciilor noastre super enervați pe predicator. Unii dintre ei ne scriu, alții vorbesc cu prietenii lor care i-au invitat. Păi băi, ce-a avut omul ăla cu mine? Tu i-ai zis ceva, eu nu mai vin la voi, de ce spune public lucruri din viața mea? Au dreptate, parțial. Eu nu știu ce e în viața lor, pe unii nici măcar nu-i cunosc. I-am văzut prima dată în viața mea, pe alții nici măcar nu-i n-ajung să-i văd. Dar cineva-i vede, cineva-i cunoaște. De marți până duminică, când eu îmi pregătesc predica, în fiecare zi când sunt cu gândul acolo și cu plat la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt pune acele versete, Duhul Sfânt aduce acele exemple, sabia, bisturiul vine și spune, ăsta e. Și când bisturiul atinge, taie și doare. De ce vin așa? Îi place lui Dumnezeu să te doară? Nu! Fiindcă te vrea eliberat și vindecat și ca și un chirurg care trebuie să taie din viața ta unele păcate, unele obiceiuri, unele stări care fac rău. Cum a zis cineva după predica cu prioritățile, să știi că am plecat supărată de la biserică. Dacă predicile nu tulbură, problema e la predicator. De ce? Cuvântul trebuie să dea speranță, dar trebuie să și miște. De ce? Fiindcă e un foc, doi e o sabie. Și când spune cuvântul că e o sabie, nu uitați contextul în care a fost scris, secolul I, când singura armă, cea mai eficientă în lumea Imperiului Roman, erau săbile cu care cucereau războaie. În lumea spirituală, cuvântul Domnului e o armă extraordinară împotriva duhurilor. Poate unii dintre voi nu credeți în duhuri. Ei, ar fi mai bine să credeți în duhuri, că ele sunt. Cum l-a înfruntat Hristos pe Satan, citind din Scripturi? Cum vei face față atacurilor celui rău asupra ta dacă tu ești dezinteresat și ignorant de cuvântul lui Dumnezeu? Vei fi ca acel ostaș care vine armata cotropitoare asupra lui și el n-are nicio sabie. De ce? Fiindcă n-are cuvântul. De aceea mulți credincioși cad, fiindcă nu sunt interesați de Scripturi, din ignoranță. Să vă dau un exemplu. Sunt oameni care ajung să aibă coșmaruri repetate, senzații de sugrumare în somn, paralizie în timpul nopții. Sunt unii care simt prezențe întunecate în camere, oameni cărora le este frică să-și mărturisească experiențele, ca oamenii să nu-i creadă nebuni. Și sunt oameni care continuă așa pentru ani de zile și atenție, ori nebunesc, ori fug la psihiatri care bagă în sedative și fac legume. Multe din aceste experiențe, nu toate, dar multe, pot fi eliminate dacă omul ar citi Scripturile și ar identifica cauza, care poate să fie și de natură spirituală. Vă aduceți aminte de Saul, care avea excese de stări neobișnuite? De ce? Fiindcă era un duh care îl măcina. Vă aduceți aminte de Iuda, care o mers și s-a spânzurat? Când s-a spânzurat? După ce Satan a intrat în el? A ajuns la mine un tânăr mărturisindu-mi starea lui de neliniște, de paralizie, de aceste atacuri în timpul nopții, de câteva luni, și nu înțelegea de ce. Am întrebat când, cum a început tormentul ăsta și până la urmă am ajuns la concluzia că a început odată ce s-a mutat în noul apartament pe care l-a închiriat. Și l-am întrebat, bun, te-ai interesat cine a stat acolo înaintea ta? Păi nu, că l-am luat de la o agenție. Zic, hai, du-te și interesează-te. Și îmi comunic la câteva zile după, măi, a fost un tip care s-a spânzurat. Unde? Acolo. Ha! Știai că Biblia vorbește despre locuri pângărite? Pângărite de demon, de duhuri, de efectele lor. De aceea noi când vă spune, nu vă băgați în cluburi, nu mergeți spre la tot felul de... Nu-i pentru că noi avem ceva să mergi să-ți iei un suc într-un club. Dar acolo e o atmosferă care n-atrage îngerii lui Dumnezeu, atrage îngerii celuilalt. Sunt locuri pângărite. În cazul ăsta, sinuciderea era un păcat demonic care poate pângări locurile în care s-a săvârșit omul, habar n-avea. Cum și tu, n-ai habar dacă n-ai citit Scriptura. De aceea, dacă nu înțelegi, vino și întreabă. De aceea Dumnezeu a lăsat darul de învățător în biserică, tocmai ca oamenii să poată să explice cuvântul, ca tu să-l poți înțelege. De aceea noi, duminică de duminică, asta facem. Deci Scriptura e un foc care curățește, o sabie care taie. Dar atenție, asta m-a plăcut. E un ciocan care sfărâmă. Cuvântul Domnului sfărâmă, Ieremia 23:29. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, ca un ciocan care sfărâmă stânca. Vedeți, sunt oameni cărora nu le pasă de focul arzător al cuvântului divin. Unii dintre voi sunteți aici total indiferenți. Sunt oameni pe care sabia n-are cum să-i străpungă fiindcă sunt împietriți. Vin cu un blindaj, vin cu un scut pus, nu se lasă străpunși de nimic. Și atunci Domnul zice, ok, e ok. Tu nu vrei, dar bunica ta care se roagă pentru tine de ani de zile, ea vrea. Așa că dacă nu mers cu sabia, nu mers cu injecția, mă duc și iau, ce iau? Iau barosul. Și vine cu barosul. Nu mi-a venit să cred ce puternic poate fi barosul. Anul trecut am lucrat la fundația unei case unde am adus vreo 3-4 rabe, camioane dintre alea mari, cu piatră de munte, niște bolovănoși din aia mari. Când m-am uitat la ei, am zis, cu ce utilaj, cu ce picamăr o să-i sparg? Și în timp ce mă gândeam, în spatele meu aud bum, bum, bum. Și bă, codruța meu cu un baros în 3 mișcări, o spart în 2. Nu m-a venit să cred cum un baros poate să spargă asemenea bolovan. Sau poate că a fost puterea lui codruță să când bea un Pepsi ca papa-i marinarul. Cuvântul Domnului care are putere să spargă întăriturile, ca un baros, ca un ciocan. După predică de evangelizare în Chișinău, în Republica Moldova, am făcut chemare și printre oamenii care i-am văzut venind în față, a venit și Goliat. O namilă de bărbat la vreo 2 metri și ceva, pe cât era de înalt, pe atât era de lat. S-a prăbușit pe genunchi acolo în fața altarului și pastorul s-a plecat înspre mine și a zis, știi cine e asta? Este un luptător din Afganistan, a cărui soție am botezat-o cu câțiva ani în urmă și a fost atât de împotrivitor, atât de împietrit. Mă simt așa de surprins să-l văd aici. Nu fi surprins. Ciocanul lui Dumnezeu, barosul lui Dumnezeu, o spart în pietrirea inimii. Dacă câți dintre noi Dumnezeu nu ne-a zdrobit inima, nu ne-a distrus acele întărituri care ne țineau legat și ne pierdusem și speranța că odată vom scăpa din ele într-o zi din senin. În urma unei predici pe care am ascultat-o, poate unui verset pe care l-am citit, ceva s-a crăpat, ceva s-a crăpat. De aceea noi mereu vă spunem când lipsiți de la biserică, hei, Dani, dor de voi. Dar hei, mai mult decât atât, lipsești de la biserică, înțeleg că ai un motiv, dar în săptămâna aia, în după masa aia, ascultă ce s-a predicat, fiindcă de fiecare dată când asculți o predică din cuvântul lui Dumnezeu, ceva se întâmplă cu sufletul tău. De ce să citești Scriptura? De ce să asculți Scriptura? Fiindcă Scriptura te citește pe tine. Și este un motiv pentru care oamenii fug de Scripturi. Un fost coleg de-al meu de la Vama mi-a zis, eu nu vreau să vin la voi la biserică, că mă pocăiesc. Așadar, notează, nouă le-a răspuns la întrebarea de ce să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă. Este o oglindă, Iacov 1. 23-25, căci dacă ascultă cineva Cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Adică are rolul de a descoperi adevăratul eu, adevărata mea față. Vă puteți imagina mama unui copil trezindu-se din pat fără să meargă la baie, să se îmbrace și direct așa, nemachiată, nepieptănată, nespălată, să meargă să se aștepte copilul ieșind de la școală? Vă puteți imagina șocul acelui copil care se ascunde în spatele gardianului, care îi spune, e mama ta, nu-i muma pădurii, dar mama mea nu-i. De ce vingă fără oglindă? Nu doar că îi speriem pe alții, dar ne speriem pe noi înșine cum arătăm. De aceea masca atât de bună în zilele astea, fiindcă pe multe ele scapă și la bani să facă economie la make-up. Zâmbim. Dar când am deschis Scripturile, oare la câți în fața unei predici, Dumnezeu ne-a pus oglinda drept în față. Și oricât de mult am vrut să o îndepărtăm, parcă și în somn auzeam vocea aia care ne spunea, uite-te bine, ăsta ești tu. Nu te gândi la altul, despre tine e vorba, asta e problema ta, recunoaște-o. Dragul meu, indiferent că trăiești în Arad, indiferent că trăiești în Cluj, indiferent că ne urmărești din Târgu Mureș sau de unde vrei tu, tu ai nevoie de Scripturi ca să-ți scaneze viața și să recunoști, să-ți lumineze conștiința, să vadă unde trebuie să te schimbi. Mai ales când e vorba de păcat, întotdeauna supliniază, întotdeauna va aduce consecințe. Și eu cred că tu vrei să știi ce-i păcat și ce nu e, tocmai ca să te ferești de consecințe. Iar dacă cumva ai căzut în păcat, să știi cum să ieși de acolo. Și singura cale de restaurare o găsești în Scripturi, fiindcă până la urmă lasă să se reduce totul. Dumnezeu ne-a lăsat Scripturile ca noi să aflăm calea spre împlinirea sufletului nostru, fără de care n-avem cum să fim fericiți. De aceea întreg firul roșu din Scripturi caută soluția mântuirii noastre. Fiindcă nimeni nu poate să găsească împlinirea fără Hristos. Fiind păcătoși, suntem separați de Dumnezeu, asta ne spune Scriptura. Calea împăcării noastre o găsim tot aici și Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru noi, iar ca noi să avem posibilitatea să ne însușim mântuirea Lui, a singurului mântuitor adevărat, trebuie să vedem ce ne spune Biblia și ce ne spune Biblia. Credință și pocăință. Când ai credință și pocăință, când intri în mâna lui Dumnezeu, ceva se întâmplă în sufletul tău, ceva se întâmplă în fericirea ta, nu doar temporară, pământească, ci și eternă. De aceea noi mereu vă îndemnăm să citiți Scripturile. Spune Iisus, în ele veți găsi viața veșnică. Dar atenție, nu o faceți mecanic. Nu o faceți doar bifându-le ca un ritual mecanic, ci atunci când le citiți, căutați să vă adânciți în ele. Adică să meditați la ele. Dar cum să meditezi? Ajută-mă, Cristi, îți spun două întrebări. Scrieți-le undeva sau ține-le minte. Două întrebări pe care să le pui, indiferent că citești un verset sau citești un capitol. Nu doar citi și pleca. Puneți întrebările astea pe mașină, în bucătărie, când mergi la lucru. Ce am învățat din acest text biblic despre Dumnezeu? E vreun lucru nou pe care l-am descoperit despre Domnul? Fiindcă Biblia e o revelație. Adică revelează, descoperă oamenilor lucruri despre Dumnezeu. Și a doua întrebare. Ce mă învață acel pasaj pe care l-am citit? Ce mă învață Biblia despre mine și viața mea? Nu doar despre Domnul, ci despre mine și viața mea. Adică ce trebuie să fac practic în urma citirii acestui text? Ce mă arată oglinda? În ce ar trebui să mă schimb? Poate să renunț la ceva, poate să împlinesc altceva. Vezi, când tu citești Biblia și spui aceste două întrebări, tu pătrunzi în esența învățăturilor ei și cuvântul care e viu și lucrător va începe să străpungă, va începe să transforme, te va ajuta să te curățești, va sparge, te va ajuta să primești călăuzire, poate să te resetezi în ceva, te va ajuta spre schimbarea ta. Uite-te cum continuă Iacov, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită? Nu doar o citește, își va adânci privirile în ea, în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, foarte interesant. Legea slobozenii, adică libertății. Oh, eu nu citesc Scriptura fiindcă o să mă lege. Scriptura mă încuie. Scriptura mă face abodnic. Nu, e legea slobozeniei. Scriptura te eliberează, te desleagă, nu te încuie, te descuie. Și va stărui în ea. Observați, va stărui, fiindcă nu e ușor. Nu e ușor, știu că nu e ușor. Citește, 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 dar observați, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. De aceea noi mereu aplicăm Scriptura. De aceea în grupurile mici noi nu facem studiu biblic. În grupurile mici vă dăm întrebări legate de ce vei face tu cu ce ai auzit predicat astăzi aici. Fiindcă cuvântul trebuie să se transforme pe tine. Fiindcă Dumnezeu vrea ucenici, nu cărturari. Oameni cu o viață schimbată, nu doar cu o minte informată. Va fi fericit în lucrarea Lui. Și mă duce la ultimul răspuns, de ce e important să citești Scriptura 10, cuvântul Domnului răsplătește pe cine îl împlinește. Și în Psalmul 19, un verset pe care nu l-am citit, dar urmează, robul tău primește și învățătura din ele, din orânduiri, din porunci, din învățături, din mărturie. Și acum fiți atenți, pentru cine le păzește, răsplata este mare. Cum? Prin transformarea cuvântului lui Dumnezeu. Prin înțelepciunea pe care El mi-o dă. Și săptămâna trecută Raul v-a dat înțelepciune, nu din partea lui, din partea lui Dumnezeu. Cum să fiți în relațiile voastre cu, de familie, în relațiile voastre cu prietenii voștri, în relațiile voastre la locul de muncă. Știți, atâta probleme am întâlnit în consiliere și mi-am dat seama că ele provin din ignoranța omului față de Scripturi, încât m-am pus să scriu această carte. Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie? Fiindcă e foarte interesant, omului mai ușor să citească o carte decât să citească Scriptura. În momentul în care oamenii au citit, poate ziceți, da, eu știam că e o altă copertă, da, e a treia ediție. De ce? Fiindcă oamenii o citesc și își dau seama că le este de bun augur. De ce? Fiindcă Biblia, chiar dacă pare utopic, ne dă rețeta fericirii, nu în sensul în care ne-o dă lumea, ci într-un sens cu mult mai profund, împlinirea sufletului față de care nu poți să fii fericit. De aceea Biblia te poate călăuzi, te poate călăuzi, te poate curăța, te poate opera. Citește-o, altfel nu vei ști ce să faci. Spune Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber, cuvântul tău este adevărul. Așa că, în concluzie, dacă n-ai citit Biblia, ce trebuie să faci când mergi acasă? Te pui să o citești. Dar n-am Biblie, nicio problemă, la standul de carte avem Biblie. Poți să mergi liniștit, noi și duminica suntem deschiși. Da? Poți să iei de acolo. Doi, dar am început să citesc Biblia, dar fiind nou în credință, am zis că trebuie să o citesc și am luat-o cu cartea Genesă și când am ajuns în Levitic, ai de capul meu. Dacă vrei să începi să citești Biblia, începe cu Evangheliile, începe cu Noul Testament, după care intră în Vechiul Testament. Dar atenție, ia-ți notițe precum citești. Și dacă vrei să păstrui și mai adânc, caută în paralel vreo predică. Noi avem serii de predici pe care în mod special am ales să le predicăm din cuvânt, verset cu verset, fiecare carte a Scripturii, care atunci când ai Biblia în față, ascult și predica, tu pricepi, așa cum vorbim noi astăzi aici, tu pricepi ce trebuie să faci. Pătrunde, adâncește-te, nu pierde ceea ce Dumnezeu îți oferă pe gratis, la îndemână, spre binele tău, fiindcă tocmai de aceea, și cu asta închei, tocmai de aceea, Satan nu vrea ca tu să o citești. Satan nu vrea ca tu să o citești. Ce carte în lumea asta e arsă în plină stradă în secolul 20 al lumii civilizate? Ați văzut vreun Coran ars în stradă sau Vedele sau cartea lui Mormon? Biblia. De ce? Fiindcă Satan nu vrea să o citești. Chiar în țara noastră și atât de îmi pare de rău, și atât de întristat și frustrat să știu că și în țara noastră neomarxismul a intrat inclusiv în partidele politice. Avem un partid în România a cărui aleși locali, unii dintre ei nu mai vor să jure pe Biblie. V-am avertizat și v-am spus, atenție cu cine votați! Și apoi la nivel personal, pe câți dintre voi nu vă injectează cu gânduri și minciuni despre Biblie, tocmai ca să vă țină la depărtare de ea? Exact când te-ai hotărât să o citești, mereu îți va găsi alte lucruri mai importante de făcut. Îți va infuza o senzație de plictiseală, de dezinteres. Oh, da, vreau să citesc Biblia, Cristi, dar tu nu pricep. Parcă exact atunci când mă pun, am chef. Oh, dacă ți-aș aduce tot e maculatura aia de pe la Lidl, Kaufland, alea care le primim noi cu stocurile în poștele noastre, o le-ai citi la un cap la altul dacă ți l-aș da. Dacă ți-aș spune Biblia, e prea plictisitoare. Oare de ce? Nu ți-ai pus întrebarea asta? E o luptă spirituală. Firea ta pământească respinge tot ce ține de Dumnezeu. De aceea citirea Bibliei implică o disciplină. De aceea spune stăruie, luptă-te în ea. E acea reticență inexplicabilă. Dar în momentul în care începi să o citești, în care începi să te rogi, începi să-ți crească apetitul. De ce? Fiindcă Biblia nu e o carte oarecare și dracul știe asta. De aceea va face orice să te țină la distanță de ea. De aceea e vremea să te resetezi. Fă-ți o disciplină. Indiferent cum te vei simți, vei citi și îți vei pune întrebare, Doamne, ce vrei să-mi spui despre tine? Doamne, ce vrei să-mi spui despre viața mea? Și vei vorbi, vei vedea cum Dumnezeu îți va vorbi, fiindcă prin Sfânta Scriptură Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. De aceea Pavel, scriindu-i celui mai drag copil de suflet al lui, ucenicului său Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, el spune așa, Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Cum crezi tu că Timotei a ajuns să cunoască Sfintele Scripturi? Fiindcă maică sa, bunică sa, tatăl știu că era grec, dar cineva din familia lui s-a ocupat ca pruncul ăla să-i citească Sfintele Scripturi, să-l ducă înspre Biblie. Ce-ar fi ca părinte să ia o hotărâre în dimineața asta? Tu măcar seara înainte de culcare vei citi. Sunt atâtea Biblii pentru copii. Citește un capitol, citește trei versete, vorbește, roagă-te cu el. De ce? Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care te duce la mântuire prin credință în Hristos Iisus. De ce? Fii atent. Toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și cuvântul ăsta în greacă înseamnă suflarea lui Dumnezeu. E direct din Dumnezeu. și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, bună. Deci ea Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul să-l citim și să-l trăim. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău. Mulțumim că, Doamne, nu ne-ai lăsat în întuneric, ci dincolo de oamenii Tăi, de prorocii Tăi, de apostolii Tăi, de oamenii care au trăit în trecut, Tu, Doamne, ne-ai lăsat până astăzi cuvântul scris. Mulțumim pentru asta. Dar, Doamne, iartă-ne dacă poate am trăit indiferenți față de El, poate am trăit în ignoranță față de El. Te rugăm, Doamne, resetează-ne în privința asta și ajută-ne, Doamne, ajută-ne să începem să-L citim și să-L trăim. Vreau să mă rog, Doamne, în mod special în dimineața asta, dacă sunt aici persoane pentru care cuvântul Tău poate a fost un foc în dimineața asta și simt nevoia de a se curăți de anumite lucruri pe care Tu, prin Duhul Tău cel Sfânt, le-ai adus aminte în conștiința lor. Poate pentru unii cuvântul a fost o sabie, i-ai străpuns, doare, dar, Doamne, Tu vrei să-i vindeci? Poate pentru unii a fost un baros, un ciocan care a sfărmat. Doamne, sfarmă ce trebuie sfărmat de dragul sufletelor noastre. Dar poate că sunt oameni aici care au nevoie de călăuzire, dă-le, Doamne, înțelepciune din cuvânt. Poate sunt oameni aici care au nevoie de transformare sau care sub povara multor probleme au nevoie de fericire. Doamne, adu pacea cuvântului prin Duhul Tău cel Sfânt. De ce, Doamne, fiindcă acest cuvânt al Tău e lumină, e speranță, e adevăr. Cuvântul Tău e tărie și e scut în cele mai grele bătălii. Și chiar dacă toate vor pieri și pământul se va sfârși, spune Iisus, cuvintele mele vor rămâne și cuvântul va dăinui. Așa că ascultă rugăciunea noastră, te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.